Takže nakonec se to podařilo. Já vás tady vítám. Přednášky budou o distribuovaných systémech, to asi tušíte. Co se týče cvičení, tak jsme tam dělali v tom nějaké změny a přesunuli jsme jedno cvičení z těch dopoledních hodin a odpolední hodiny, už nevím, z jakého to bylo důvodu, ale bylo to nezbytné. Proč. Takže doufám, že i těch 8 zhruba lidí, kteří se zatím nepřepsali na to odpoledne, takže o tom mluví. Je to tak, jo? Tam v té skupině toho cvičení ranního, který bylo přesunovaný na odpoledne, tak zbylo asi 8 nebo kolik lidí. Takže předpokládám, že už to všichni ví. A že teda přijdou dneska odpoledne. Co se týče náplně přednášek, tak přednášky vychází z knížek, který de facto představují standard v oblasti výuky distribuovaných systémů. A sice jsou psány v angličtině. Ta první knížka je od pana Tannenbauma, který taky psal o počítačových sítích a jmenuje se Distribuované systémy. A ta druhá knížka, ta je od pana Clourise, který to je trošku jako jiným způsobem pojatá knížka, ale stejně dobře, která se taky jmenuje Distribuovaný systémy. Nepředpokládám, že všichni budete číst studenty rychle v angličtině, takže nějaké poznámky z toho máte uvedené na slajdech a když vy postupně odvykáte si dělat vlastní poznámky do vlastních sešitů, tak bych vám to docela doporučoval, protože si myslím, že na těch slajdech všechno není a někdy mám takový pocit, že to konverguje k tomu, že jako si myslíte, že už si nemusíte vůbec nic zapisovat a že vám teda stačí jenom to, co najdete někde na síti a nemyslím si, že to je vždycky pravda. Co se týče cvičení, tak jedno cvičení budu mít já, druhý cvičení bude mít tak jako vloni inženýr Široký, náplní těch cvičení, nebo za co budete hodnocený, tak budete hodnocený za 3 nebo 4 úlohy, které odevzdáte. Víceméně to bude podle toho rozpisu toho minulého roku, kde tam asi upraven ten harmonogram trošičku akorát. Za každý to cvičení dostanete nějaký body ke zkoušce, což si myslím je pro vás příznivý, protože ta celková známka potom bude vycházet jednak z té vaší práce během toho semestru a jednak teda pochopitelně taky ze znalostí ke zkoušce. Budete tam psát ke konci semestru nebo před zkouškou ještě taky zápočtový test, který bude orientován na nějaké řešení algoritmických úloh. To se všechno sečte, víceméně ty podmínky pro získání známky a zápočtu zůstávají stejný jako loni. Co se týče těch úloh, tak tady bude jedna taková věc, na kterou vy možná nejste tak moc zvyklí, nebo ti, co dělali grafiku, tak na to asi jsou zvyklí velmi dobře. A sice, že se bude sledovat termín odevzdání, v okamžiku, když ten termín nějakým způsobem nesplníte, tak podmínku nutnou, to znamená odevzdání úlohy splnit musíte, ale body už za to nedostanete. Možná, že se vám to zdá být takový nepřátelský vůči vám, ale já si myslím, že až někdy budete v praxi, takže pochopíte, že plnění termínu je jedna z nejdůležitějších věcí, které musíte dělat. Takže to tady zavedeme taky z důvodu vlastní ochrany, protože vy to potom zneužíváte a odezdáváte to příliš dlouho. V rámci těch cvičení budete řešit různé úlohy v různých prostředích, takže doufám, že se letos dostaneme opět k tomu rozhraní Genie nebo k tomu programovému balíku Genie, který dovoluje realizovat distribuované aplikace a že si vyzkoušíme i nějaké záležitosti týkající se korby. Jinak ty úlohy budete pochopitelně taky programovat v C-čku a znova si zopakujeme nějaké záležitosti týkající se výjezdy soketů. Tady koukám, že to je ještě všechno uvedené, co jsem tady říkal, s čím jsem vyhružoval, že to zůstane patrně zachovaný. Co se týče těch vlastních přednášek, tak o distribuovaných systémech se začalo mluvit někdy začátkem 70. let v souvislosti s rozvojem počítačů. A jak je tam nahoře vidět, tak vzniklo určitý rozdělení na systémy podle toho, jakým způsobem jsou zpracovávány instrukce a jakým způsobem jsou zpracovávány data. Takže to SISD znamená Single Instruction a Single Data, to znamená, to jsou klasické jednoprocesorové systémy pro zpracování programů. V okamžiku, když tam potom přibyly nějaké procesory, tak vznikly architektury typu SIMD, to znamená, to jsou architektury, které obsahují velké množství procesorů. Dneska ty vektorové systémy třeba mají 1024 nebo ještě více procesorů a jsou řízeny jedním instrukčním tokem. To znamená, všechny procesory zpracovávají tentýž program, ale jsou jim podstrkávány různý data. To se hodí pro různé maticové výpočty a podobně, kdy potřebujete prostě spočítat veliký nebo vypočítat velké množství nebo zpracovat velké množství dat stejným způsobem. No a tím třetím typem architektur, které tady vznikly, tak jsou architektury MIMD, to jsou takové systémy, kde ta množina těch procesorů je organizovaná tím způsobem, že každý z nich zpracovává jiný program nad jinými daty. To je taková ta klasika, se kterou se taky dneska setkáváte mimo oblast toho těch masivních výpočtů, a sice kombinace více procesorů v jednom počítači, víceméně to konverguje až k tomu, že máte procesory od firmy Intel, které mají v sobě několik těch jader, což de facto jsou tady ty MIMD procesory, protože každý z těch procesorů potom může pracovat podle jiného programu a zpracovávat jiná data. Těch systémů MIMD si budeme všímat víc a víceméně to budou taky systémy, které potom se budou dál nějakým způsobem rozebírat z hlediska algoritmického. Ten systém má paměť a podle paměti je možný potom ty systémy dělit do dvou takových základních tříd, a sice na multiprocesorový a multipočítačový systémy. U těch multiprocesorových systémů to vypadá tak, že tam třeba máte společnou sběrnici, na společnou sběrnici máte připojeno několik procesorů. A teď tu je otázka, jak to udělat s tou paměti, protože nejlepší způsob je ten, že k té sběrnici připojíte také paměť, takže to budou procesory, protože jsou potom paměti. A ten systém vám do určité míry bude fungovat. Nevýhoda takového systému spočívá v tom, že tuhle sběrnicová architektura, která tady je, představuje úzké místo toho systému, to znamená, jak ten procesor potřebuje přistupovat do paměti, tak si musí tu sběrnici nějakým způsobem zablokovat a tím pádem brání přístupu ostatním procesorům. Výhoda tady toho systému spočívá v tom, že vy vlastně vidíte stejný obraz paměti ve všech procesorech a tudíž nemáte problémy s přístupem k datům. Aby se ten systém urychlili, tak se to udělá třeba tím způsobem, že sem k tomu procesoru si tady připojíte nějakou paměť. Tím pádem ten procesor potom může zpracovávat data, která jsou uložena v té lokální paměti.
To je potom nezávislé na těch ostatních záležitostech a do té sdílené paměti, která je tady si uložit společný data.
Tohle to uspořádání je vhodné tehdy, jestliže tyhle paměti těch procesorů jsou chápané jako jakési vyrovnávací paměti nebo paměti pro data, které opravdu zpracovává ten daný procesor.
Mohli byste si ale pochopitelně vymyslet i architekturu takovou, že tady byste měli procesory paměti a tohle za společná paměť by tady nebyla, a chtěli byste umožnit jednotlivým procesorům přístupovat do těch paměti, které jsou k tím připojeny.
Tohle ta architektura je taky možná, že vlastně tady to sběrnici použijete jenom tu vzájemní komunikaci, akorát to má tu výhodu, tu nevýhodu, že přístup k paměti lokální toho procesoru je pochopitelně rychlejší, než přístup tady toho procesoru k té paměti, která je umístěna někde jinde.
Protože tady vlastně on musí požádat ten procesor o přístup a ten přístup k těm datům nějakým způsobem umožní.
No a takovýhle architektury si můžete ještě vymýšlet dál, tu paměť místo toho, abyste dávali sem, tak můžete dát taky sem tu sběrnici, aby ten procesor měl tím rychlejší přístup a tak dále. Kromě tady těch systémů, který komunikují prostřednictví sběrnice, si potom dokážete vymyslet systémy, které místo té sběrnice mají jakousi přepínací matici. Znamená, že ty systémy jsou připojeny nebo ta paměť a procesory jsou propojeny prostřednictvím nějakého přepínače. No a ten přepínač potom má tu výhodu, že pokud tady existuje možnost vytvořit více cest, tak třeba ten procesor může pracovat s touto pamětí nezávisle na tom druhém procesoru. Zase ty architektury se dají dělat různě. Většinou ten přepínač je poměrně dost jako složitá záležitost, takže právě v té oblasti toho přepínače se snaží ty autoři realizovat nějaké minimalizace. Jedním z těch možností jsou potom takový ty omega prvky, které vypadají tak, že každý z nich, dejme tomu, má na každé straně dva vstupy a výstupy a ty mohou být propojeny dvojím způsobem. Buď jsou propojeny takhle přímo, to je jedna možnost, anebo jsou propojeny křížem. To znamená, že když potom si to představíte tak, že tady budete mít nějaký procesor P1 a tady budete mít nějaký procesor P2, a tady budete mít paměť M1 a tady budete mít paměť M2, tak je to pro vás ideální prvek, protože buď ten procesor P1 přistupuje k tomu M1 a současně P2 k paměti M2, ale pochopitelně si nepřekáží, ten přístup je možný souběžně, no, nebo se to přepne a tím přepnutím se dostanete k té druhé paměti. Ke kolizi tady vlastně docházet nemůže, aby oba dva procesory přistupovali k jedné paměti, tak musí čekat. Výhodou tady toho je, že ovládacím prvkem je jenom jeden jakýsi bit, který nabývá hodnoty 0 nebo hodnoty 1, takže když byste si tady třeba tenhle ten výhod označili 0 a tenhle ten 1, tak to dopadne tak, že ten procesor P1, když přivedete na ten vstup tu 0, může přistupovat jakoby k tomu bloku 0, ty paměti, když sem přivedete jedničku, tak potom přistupuje k tomu bloku 1. Tyhle ty prvky se pochopitelně dají potom kombinovat, takže můžete vymyslet třeba zapojení, kde máte na jedné straně 4 procesory, na druhé straně 4 paměti. To bych nechal spíš na cvičení pro vás, abyste si taky trošičku zapřemýšleli. Nebo to tam ještě někde bude vidět. Co se týče potom toho nezdíleného propojení, kde tam vznikají ty multipočítače nebo multipočítačové systémy, tak to vypadá tak, že opravdu ten procesor má k sobě připojenou nějakou paměť a tady existuje nějaký komunikační kanál a ten komunikační kanál potom dovolí připojit k tomu systému ostatní procesory. Tohle to řešení se hodně podobá tady tomu řešení, když jsem tady naznačoval nahoře, s tím, že vlastně ten procesor vytváří jakousi samostatnou jednotku, která musí být pochopitelně schopna samostatně pracovat. No a pomocí toho komunikačního vedení má potom přístupy k ostatním komponentám toho systému.
My víceméně, pokud se budeme bavit o těch distribuovaných systémech, tak budeme předpokládat tuto variantu, to znamená jakési multipočítačové systémy, u kterých budeme požadovat, aby dokázali vzájemně nějakým způsobem spolupracovat. Čili více počítačů propojených jakýmsi komunikačním vedením s možností vzájemné spolupráce.
Co se týče potom jakoby toho důsledku těchto různých architektur do oblasti realizace jednotlivých algoritmů, tak je potřeba si uvědomit, že velmi důležitou nebo stěžejním parametrem je zpoždění při přenosu informace mezi těmi prvky. Protože za první je potřeba říct, že v systému neexistuje globální čas. Prostě když máte tu normální společnost nebo já nevím, jakýkoliv systém, tak nedokážete docílit toho, aby ve všech těch prvcích byl jeden a ten týž čas. Je to dáno tím, že mezi těmi prvky dochází ke zpoždění. No a někdy vám to zpoždění vadí víc a někdy vám vadí méně. U těch systémů, který pracují s tou společnou pamětí, jak se říká právě těsně vázané, tak u nich to zpoždění je minimální, protože představuje doopravdy jenom dostup do té paměti. A pokud tady existuje nějaký arbitr, který řídí přístup, tak potom je tady dost, tak je tady vlastně centralizovaný mechanismus toho přístupu a dokáže tady u těch těsně vázaných systémů realizovat poměrně dost dobře takové záležitosti, jako je vyloučení přístupu a podobně. Takže vždycky chvilinku počkáte a hotovo. Takže u těch systémů, který pracují se společnou pamětí, si můžete dovolit algoritmy, který řeší problém kolize přístupu nějakým proměnným, třeba mnohonásobným opakováním toho přístupu. Typicky si vzpomeňte, jak jsou realizovaný semafory, kde u semaforu máte zavedené operace V a P, jestli si na to vzpomínáte, ty primitivní operace, kdy si zavedl extra a operace V znamená jenom zvýšení hodnoty toho semaforu a operace P se dá udělat víceméně tak, že se napíše třeba while, já nevím, to S je rovno nule, nedělej nic a pokud už bude větší jak nula, tak S přiřad S minus 1. Takhle se dá třeba ten semafor realizovat, že ta proměna S je ta synchronizační proměna. No pokud ta proměna leží někde tady v té paměti, tak to jen stavuje k tomu, že ten procesor, který provádí tu operaci P, tak se neustále ptá na hodnotu té proměny. Pochopitelně, že ten arbitr přístupu k té paměti se stará o to, aby v okamžiku, když ten druhý procesor třeba tu hodnotu zvyšuje o jedničku, aby tuhle téma chvilinku počkal. Ale ten algoritmus takhle je v podstatě funkční. Znamená, že vy si to můžete jakoby dovolit. Jestliže budete mít nějaký distribuovaný systém, který nebude využívat sdílenou paměť, ale bude právě využívat nějaký komunikační subsystém pro přenos, tak si tady asi dovedete představit tu věc, že pokud by jakýsi procesor tady v tu chvíli chtěl zvýšit hodnotu toho semaforu a tady v tom případě by se prováděla zase ta P operace, takže už by to nešlo dělat tím periodickým testováním, protože by to znamenalo, že by tady zase existoval nějaký arbitr, který by říkal, tak a teďko ty budeš chvilku počítat, a ty prodlevy mezi tím čekáním by byly poměrně doznačný, protože ta komunikace nezabírá čádově nějaký mikrosekundy nebo nanosekundy, ale zabírá ty časy, které potřebujete tady, jsou podstatně větší při těch přenosech. Ten čas je dán jednak pochopitelně dobou šíření toho signálu a potom taky velikostí toho datového paketu, který tady potřebujete přenášet. Takže závěrem potom je, že pokud máte nějaké volně vázané systémy, takže musíte dost obezřetně volit algoritmy, který použijete pro vzájemnou komunikaci těch jednotlivých komponent toho systému, protože to zpoždění, nebo respektive ta komunikace mezi těmi prvky hraje významnou roli. Můžeme se ještě na to dívat potom z jiného pohledu, jestliže třeba tím systémem komunikačním
bude jako tady v tom případě ta sdílená sdílenice, tak ty časové zpoždění můžou být relativně malý. Navíc u těch sdílených sdílenice máte výhodu tu, že tady můžete využívat třeba broadcasty, to znamená, že když tam máte víc těch prvků, tak se všichni vzájemně slyší a tak dále a tak dále. Když to, když použijete model, který, ve kterém tady předpokládáte obecnou síť, tak tam ty zpoždění jsou daleko větší, broadcasty vám tam nefungují a tak dále a tak dále. Takže kvalitu nebo to, jakým způsobem potom realizujete ty algoritmy pro vzájemnou komunikaci těch prvků v tom distribuovaném systému, taky záleží na tom, jak máte ten systém uspořádán. Tady máte definici, že distribuovaný systém je soubor nezávislých počítačů, které se jeví svým uživatelům jako jeden souvislý systém. Je to jedna z možných definic, relativně krátká, aby byla to trošičku zapamatovatelná. Čili podstatní na tom je to, že to je jakýsi soubor počítačů, který jsou vzájemně propojeny. Dali by se najít ještě nějaký další definice, které by zmiňovaly komunikační médium. Takže když se na to podíváte, tak distribuovaný systém je vlastně sloučení jednak těch výpočetních systémů a jednak sítí nebo jakýchsi komunikací. No a pochopitelně, že tuhle záležitost, o tom jsem tady teď před chvilkou mluvil, není jenom jakoby posadit vedle sebe počítač, komunikační síť a hotovo, ale že tohleto propojení sebou přináší nějakou novou kvalitu, nějaký nový problémy, o kterých ty distribuované systémy jsou. Proč zavádíme distribuované systémy? Tak tady máte uvedeny tři takové důvody. První jsem už víceméně zmiňoval, sice zvýšení výkonnosti. To znamená, že předpokládáte, že pokud tam těch procesů v tom systému je víc, takže se vám taky zvýší množství těch výpočtů nebo výsledků, který získáte. Pochopitelně, že to není tak, že když máte jeden systém, tak dostanete jeden výsledek za jednotku času, při dvou systémech dva výsledky a tak dále a tak dále. Díky tomu, že tady existuje nějaká komunikace mezi těmi prvky, tak se vám ta výkonnost snižuje a až budete mít, nebo pokud máte paralelní systémy nebo ty další záležitosti simulace, tak se asi dozvíte, že ta sběrnice ovlivňuje ty výsledky do té míry, že přidáním každého dalšího procesoru se vám zvýší výkonnost jenom asi 80%. To je taky důvod, to si taky všimněte, že ty multiprocesory, které se dělají, tak se dělají zhruba do 4 procesorů. Dál už ne, protože už to víceméně nemá význam, už tam dochází při té vzájemné komunikaci k výrazným omezením. Druhá taková záležitost je zvýšení dostupnosti. Zvýšení dostupnosti v tom systému znamená, že když tady budete mít více poskytovatelů těch dat, což je třeba případ z různých serverových farem a podobně, tak namnožením nebo zmnožením těch procesorových jednotek nebo těch subsystémů potom dosáhnete lepší dostupnost, to znamená kratší dobu odezvy toho systému. No a třetí záležitost je zvýšení spolehlivosti, která je tady uvedena, čili to potom souvisí s tím, jestli ty systémy jsou nebo nejsou zástupné. V mnohých případech sami dobře víte, že se řeší právě tím zvýšení počtu systémů spolehlivost, že servery nejsou do toho systému zařazovány kvůli zvýšení dostupnosti, ale k tomu, že když některý z nich vypadne, že druhý přebírá na sebe tu svoji funkci. Čili to jsou důvody, proč se vlastně ty distribuované systémy zavádí. No a poslední, co tady je napsáno, tak je, že existují dva základní modely. Ten model server klient, to je klasický model, který vy používáte v celý řadě aplikací, má obrovské množství výhod. Mezi ně patří to, že vlastně to zpracování dat ve svém důsledku není decentralizované, protože ty data jsou uložena na některém z těch serverů a klienti ty data prostě z těch jednotlivých serverů čerpají. Takže ty modely nebo ty systémy, které vychází z toho modelu klient-server, jsou jednodušší a dají se relativně dost dobře realizovat. V poslední době se hodně rozšiřují modely, které jsou označovány jako peer-to-peer, to znamená, že se jedná o systém rovnocenných komponent. Co se od toho slibuje? Slibuje se od toho právě zejména zvýšení spolehlivosti a zvýšení, dejme tomu, dostupnosti dat,
je to totéž, jako když si právě vytvoříte nějakou tu farmu těch serverů, které jsou si vlastně vůči těm klientům rovny. Zase na druhou stranu ty systémy peer-to-peer představují daleko větší nároky na realizaci programového vybavení. Jestliže máte realizovat distribuované systémy, tak se musíte utkat s určitými pojmy nebo s určitými problémy, které s tím zaváděním těch distribuovaných systémů se souvisí a které se objevují jakoby navíc. To znamená, že zavedení těch distribuovaných systémů vám nepřináší jenom užitek, ale musíte se prostě vyrovnat s určitými problémy, které těch centralizovaných systémů neexistují. První, co tam je uvedeno, jsou chyby. Tento pojem znáte, jestliže si vzpomenete na výklad, který se týkal RPC, to znamená volání z dálných programů, nebo je to identity, které mají, tak víte, že v tom systému vám jakoby začnou vznikat chyby, které v tom centralizovaném systému nejsou. Jestliže budete mít výpočet v jednom počítači a tohle to bude nějaký hlavní program a tohle to bude podprogram, představíte si, že z toho hlavního programu vyvoláte podprogram, tady zpracujete nějaká data a vrátíte ty data do toho hlavního programu a ten potom bude pokračovat dál, tak z hlediska řešení chyb je to strašně jednoduchý, protože jakmile tady dojde k nějaký chybě, tak protože jak ten hlavní program, tak ten podprogram vám běží na jednom počítači, tak většinou dojde k totálnímu výpadku a vy nemusíte nic řešit. Čili tady v tom případě se vám tam vlastně žádná chyba z tohoto pohledu neprojeví. Pochopitelně neuvažují tady nějaké chyby při tom výpočtu nebo něco takového. Jestliže budete mít distribuovaný systém, tak si to můžeme ilustrovat právě na případu toho vzdáleného volání podprogramů, kde tady budete mít, dejme tomu ten hlavní program, tady budete mít podprogram, z toho hlavního programu vyvoláte podprogram, který vám ale běží na nějakém jiném počítači a potom ten výpočet pokračuje dál. Takže když si představíte takovéhle jednoduché schéma toho výpočtu, tak víceméně ta chyba vám může vzniknout někde tady, to znamená za běhu toho hlavního programu, potom vám může vzniknout někde tady, v tom místě, když přidáváte data do toho podprogramu, může vám vzniknout někde při výpočtu toho podprogramu, může vám vzniknout při přenosu těch dat zpátky do toho hlavního programu, nebo vám může vzniknout někde tady v tom hlavním programu. A nakonec taky ještě může vzniknout tady. To znamená během té doby, kdy čekáte na výsledky. No a sami z toho vidíte a sami jste to taky asi už poznali, že pokud jde k té chybě tady v té fázi 1 nebo v té fázi 5, tak tam už je to celku fuk. Protože to už máte ten výpočet vzdálený za sebou a už není co řešit. Jestliže dojde chybě, dejme tomu v té komunikační fázi, tady v té fázi 2 nebo té fázi 4, tak je problém v tom, že vy vlastně nevíte, jestli ten výpočet proběhl nebo neproběhl. Vy akorát víte, že došlo k nějaké komunikační chybě a sice to většinou poznáte podle toho, že nedostanete odpověď. Takže ta dvojka nebo ta čtyřka vlastně vypadá tak, že nedostanete odpověď a nevíte, jestli k tomu výpočtu došlo nebo nedošlo. To je ještě ta lepší varianta, protože jednoduchým zásahem toho programu můžete zjistit, jak v které té fázi chybě došlo. A sice takže provedete opakovaný volání, že jo, to jsme taky dělali. No a do toho opakovaného volání umístíte nějakou etapu výpočtu, přičemž každý vyvolání tady toho podprogramu bude znamenat nějakou etapu, takže na začátku tady bude být nastavenou nějakou lokální proměnu třeba na nulu, že je nultá etapa, a vy budete požadovat výpočet v té nulté etapě, v prvé etapě, ve druhé, ve třetí a tak dále. V okamžiku, když se vám tady ty etapy nebudou shodovat, tak z toho dokážete usoudit, jestli ten výpočet už byl proveden, nebo nebyl v tom předchozím kroku proveden. Třeba takovýhle jednoduchý mechanismus. No ale vidíte, že už děláte věci navíc, jo. Jednak z toho z hlediska zpracování chyb, že tady prostě na něco čekáte a vznikne vám chyba, která v tom předchozím případě nevznikla.
A druhá věc je, že tu chybu nějakým způsobem taky musíte třeba se snažit řešit. To je nejjednodušší případ, by byl při vzniku jakéhokoliv problému ten systém prostě odstavit a prohlásit, že tam vznikla chyba a udělat všechno znova, ale pochopitelně, že tady z toho vidíte, že to není třeba. No a pokud vznikne chyba tady v té fázi 3, tak je to největší problém, protože vy vlastně jakoby nevíte, která část toho výpočtu se provedla, která část toho výpočtu se neprovedla a tak dále. Může se stát ale, že ta chyba nenastane ani v komunikaci, ani na straně toho podřízeného procesu, ale že nastane v tom hlavním procesu. To znamená, že vám tam spadne ten hlavní systém. No a potom dojde k tomu, že vlastně tuhle ten proces, který tadyhle běží, zcela legálně skončí a vlastně nemá komu předat ty výsledky. Takže buď to dopadne tak, že on sám se musí ukončit, třeba tohle to vyvolání neznamená vyvolání toho procesu, ale jenom jakýsi spuštění služby, nebo takhle neznamená spuštění služby, ale jenom jakoby využití jakýsi služby, potom je to jednodušší. No ale v případě, že by to bylo tak, že tohle to vyvolání taky znamená vyvolání tady toho procesu, a vy byste očekávali, že prostě tuhle ten hlavní proces potom taky ten běh tady někdy ukončí, tak při výpadku toho hlavního běhu potom by vlastně vzniklo to, že by vám tady zůstal vyset v uvozovkách jakýsi proces, vzniknul by vám tady jakýsi sirotek a teďko co s ním. Takže to je zase další záležitost, která by se musela vyřešit. Čili při výpadku toho hlavního procesu, co potom udělat s tím procesem, který byste tadyhle spustili. Takže to jsou chyby, jako příklady chyb, které tady můžou vzniknout. No a je pochopitelný, a tohle to vy zase všichni víte, že jakákoliv chyba v tom systému by neměla ovlivnit komponenty, které na té chybě nejsou závislé. Jestliže já si spustím někde nějaký program a budu potřebovat třeba v jmenných službách převést jméno počítače na jeho adresu a ten jmenný server nepoběží, to znamená, že dojde k chybě v tom jménem serveru, tak mě to v celku nezajímá, protože to se netýká toho mýho programu. Ve skutečnosti to dopadne třeba tak, že já nedostanu odpověď na ten požadavek pro převod jména na tu adresu a sami zase víte, že v tom systému jmením se to musí nějakým způsobem řešit, to znamená, že třeba ty jmenní servery jsou zálohovaný a tak dále. Čili primárně vznikají chyby, které při tom centralizovaném zpracování neexistují nebo nemohly existovat. A druhá věc je, že pokud někde vznikne chyba, tak by neměla ovlivňovat výpočet nějaké jiné části toho systému, který se toho netýká. Typicky uvedu ještě jeden příklad. Představte si, že máte, dejme tomu nějaký switch a tady ve tom switchi máte připojený jednotlivý počítače. Jestliže dojde k chybě v tom switchi, tak vás to taky nezajímá. Protože ty vaše počítače fungují, tak proč to byste nemohli počítat? Nebo když budete mít nějakou společnou sběrnici a některý z těch systémů vám bude tu sběrnici zatěžovat nějakým nesmyslným signálem, tak taky nebudete spokojeni, protože vám ten systém funguje a on to má době, tak ať on přestane, tak dále. Druhá záležitost jsou jména. Co se týče jmén v distribuovaných systémech, tak je to ještě trošičku komplikovanější, ale dejme tomu, že se tady budeme bavit o tom, že existuje jakási vlastnost lokálnost a jakási vlastnost transparentnost. Když to připodobníme normálnímu souborovému systému, tak tam de facto platí ta vlastnost, nebo je zavedena ta vlastnost lokálnosti. Bez ní byste se neobešli. Jestliže máte nějaký strom souborový, tak jestliže si do některého z těch adresářů vymyslíte jméno souboru X a do nějakého jiného adresáře dáte také jméno X, tak je to v celku fuk, protože jestliže tím vaším domácím adresářem nebo nejbližším adresářem bude tady ten dole, tak to X bude znamenat ten objekt, který je uložen tady. Jestliže ne a budete je chtět od sebe odlišit, tak budete muset použít přímo tu cestu třeba od toho kořenového adresáře až k tomu objektu a potom to jsou dva různé objekty. Jeden leží na této cestě a druhý leží na té druhé cestě. Čili tady vidíte tu věc, že ten váš soubor se jménem X sice vystupuje na nových místech vašeho programu jako X, ale ve skutečnosti je to X z nějaké části toho souborového stromu a tím se od sebe vlastně ty dva objekty odlišují. Tím dokážete jednoznačně určit, o který objekt, o který soubor se vám jedná. Čili je tady uplatněn princip lokálnosti. Jestliže budete v této oblasti, tak se bude ten objekt chápat jako objekt z této oblasti. Jestliže ne, tak potom musíte určit tu cestu k tomu objektu. No a druhou vlastností, která jde proti tomu, je transparentnost. Jestliže vy budete chtět, dejme tomu, tisknout nebo pracovat s nějakým souborem, když jsme byli u těch souborů, tak pro vás by bylo ideální použít to jméno X a aby to jméno X bylo jednoznačné v celém tom systému. Když bude jednoznačné, tak bude tady z toho pohledu těch jmen transparentní. Vždycky, když se odvoláte na X, tak se odvoláte na ten konkrétní objekt. Sami tady z toho vidíte, že co se týče transparentnosti, takže ji nelze dosáhnout v tom systému. Jestliže budete mít nějaký jméno počítače, třeba jako u nás, nebo obecně třeba www, jako www server, tak nemůžete použít jméno www v celém internetu, protože tam takových jmen by bylo mraky. A vy právě musíte využít zase toho principu té lokálnosti, že to bude www.zčr.cz, to znamená, že pokud se budete pohybovat v té oblasti zčr.cz a napíšete www, tak konfiguraci většinou je dáno, že musíte tyhle ten server. No a jestliže vám bude o nějaký jiný server, tak tady musíte to jméno doplnit. Čili to je to, co se týče těch jmen. Jinak pochopitelně tam platí ta vlastnost, že když máte nějaký objekt v tom systému, tak objekt má svůj identifikátor a má své jméno. To už tady jenom opakuju, to už jste slyšeli mnohokrát. Objektem může být třeba počítač internetu, identifikátorem toho objektu je něco, co ho jednoznačně určuje, IP adresa a jméno toho objektu je potom třeba to www.zčr.cz. A takhle to je s těmi objekty všemi. Vždycky to tak musíte být. Ten identifikátor je většinou nějaké číslo, které je dost špatně zapamatovatelné a to jméno, to se tam k tomu přidává právě z toho důvodu jakoby lidskosti v uvozovkách. Další záležitost, která tady s tím souvisí, je distribuované řízení. Co se týče té distribuce jako takové, tak zase si tady můžeme udělat větvení, a sice distribuce dat a distribuce programů. Distribuovaný data, to znamená, že máte rozložený data po té síti, mimochodem tady zase potom přichází potažství jména, protože uvědomte si, že třeba máte data a budete mít nějaké dvě kopie dat uložený v systému, jo, dvě identické kopie. A teď jak k ním budete přistupovat? Takže pokud byste použili ten princip transparentnosti, jenom ukazují na ty úsledky, tak tyhle ty data by se museli jmenovat X1 a tyhle ty data by se museli jmenovat X2, protože musí být jednoznačně určený. A to vám určitě vyhovovat nebude. Takže vy zase musíte použít, dejme tomu, ten princip té lokálnosti, to znamená, tohle to budou data X, tohle to taky budou data X, a jestliže budete blíž tady k těm datům, tak to budou tady ty data, když budete blíž tady k těm datům, tak to budou tady ty data. Když tyhle ty data v tom systému nebudou pro poruchu, tak automaticky budete přistupovat zase k nějakým jiným datům. Takže vy jakoby požadujete transparentnost přístupu, ale z principu musíte použít ne ten princip transparentnosti, protože potom by opravdu to jméno tam mohlo být jenom jedno, ale jakýsi princip ještě lokality, který vám dovolí prostě označit třeba dva objekty jedným jménem, tak dále, tak dále. Tu distribuci dat vy znáte strašně dobře, protože když pracujete s různými internetovými programy, nebo v internetu se to objevuje mnohokrát, distribuce dat se dělá z toho důvodu, aby tam vznikly většinou nějaké repliky, což je jedna možnost, tím zvyšujete třeba průchodnost toho systému. zvyšujete dostupnost těm datům. No ale data můžete distribuovat třeba i tak, že určitou část těch dat umístíte na jeden úzel a určitou jinou část uložíte někam jinam. To znamená potom, když byste si představili nějakou tabulku, třeba databázi, tak ty data můžete distribuovat i takhle. To znamená, určitý atributy uložíte na jednom úzlu a určitý atributy na jiném úzlu. Což většinou třeba nemá praktický význam, kromě toho, když potřebujete ty data ochránit. To znamená, že většinou potom třeba ten, kdo napadne ten systém, má přístup jenom k jednomu serveru a dostane polovinu dat a ta polovina dat mu není k ničemu, když nemá k dispozici druhou polovinu a tak dále. No a nebo je to z důvodu získávání těch dat, to znamená, že třeba tady tu část dat získáte z nějakého jednoho zdroje, tu druhou část dat získáváte z jiného zdroje a je jednodušší to uložit lokálně a nepřesunovat to tou sítí. No a nebo ty datové tabulky můžete rozdělit takhle horizontálně, to znamená určitou část té databáze mít uloženo někde a druhou část databáze mít uloženo někde jinde, což je de facto častější případ, protože sami zase dobře víte, že pokud já nevím, byste třeba budovali nějaký globální knihovní systém, tak by tohle to mohly být lokální databáze jednotlivých knihoven, ale vy se na nich díváte jako na jednu společnou databázi a nerozlišujete to místo umístění. To samé webové stránky, že jo, webové stránky jsou umístěny na mnoha serverech a vy se na to díváte jako na jeden jednotný jakýsi logický prostor. Takže ta distribuce dat se dá dělat tím způsobem, že se buď teda staráte o ty repliky, to znamená uložení identických dat v té síti, anebo že rozmístíte, rozprostřete data po síti, čili buď tu databázi rozdělíte horizontálně, to znamená různý data budou uloženy v různých místech toho systému, anebo vertikálně, to znamená určitou část těch dat uložíte někde a jinou část uložíte do nějakého jiného systému. No ale velmi zajímavá je taky distribuce z hlediska programů, to znamená realizace programů, který mohou běžet na více uzlech a vzájemně spolupracovat. Z takových těch věcí, které vy znáte, tak se to typicky objevuje v lokálních počítačových sítích. To znamená, že když máte třeba Ethernet, síť typu Ethernet, a budete tam mít metodu CSMA, CD jako metodu přístupu, tak si uvědomte, když to navoluji zjednodušeně, že máte nějakou společnou sběrnici, k ní máte připojeno několik počítačů a ty z hlediska toho přístupu musí spolupracovat, protože oni tady sdílí tu sběrnici. Takže typický algoritmus pro přístup k počítačové síti Ethernetovský je distribuovaný algoritmus. Dokonce distribuovaný algoritmus takový, že všechny části toho programu jsou identické. V každém tom uzlu běží identický program a vzájemně se nějakým způsobem dohadují. To je taky příklad jakoby totálně distribuovaného algoritmu, kdy tady dochází vlastně na té sběrnici k jakýmsi soupeření při tom přístupu. No a existují i další algoritmy, které jsou taky distribuované. Na to bych chtěl upozornit, že třeba když jsme u těch lokálních počítačových sítí, tak si asi dovedete představit nějakou kruhovou počítačovou síť, která funguje metodou předávání pověření. To je vlastně taky distribuovaný algoritmus s tím, že jestliže některý z těch uzlů má k dispozici pověření, tak smí do té sítě vysílat a ta decentralizace spočívá v tom, že oni jsou dohodnutí na tom, že si to pověření vzájemně budou předávat. Takže pochopitelně není teda distribuovaný vysílání, ale je distribuovaný to předávání toho pověření. No a jestliže tady dojde k situaci, kdy se to pověření ztratí, tak se vám tady objeví jeden známý distribuovaný algoritmus, a sice výběr jednoho z N, je většinou označován algoritmus výběru jednoho z N. To znamená, že oni všichni se vlastně v úvozovkách operou o to, který z nich má nejvyšší prioritu a který do toho systému to pověření vloží. Vzpomínáte asi na to, jakým způsobem funguje předávání pověření v kruhových sítích nebo ve sběrnicových sítích. Takže to jsou zase distribuované algoritmy. A všimněte si ale, jak se to tady řeší, jo? To je na tom daleko zajímavější. Tady v tom případě toho Ethernetu to funguje tak, že do posledního důsledku ty programy opravdu fungují naprosto decentralizovaně. Což ale vede k tomu, protože tady neexistuje globální čas, jak už jsem říkal na začátku, že oni se musí jakoby mezi sebou dohadovat a díky absenci toho globálního stavu tady může docházet i k těm kolizím, protože on si prostě se nedokáže nasynchronizovat. A z toho důvodu se tam potom používají třeba ty metody detekce kolize a na pomocí generování nějakého náhodného času tu kolizi zlikviduje. Takže to, že ten algoritmus je totálně decentralizovaný, na jedné straně je strašně hezký, na druhé straně vám to tady přináší určitý těžkosti. A tady v té síti, typu token bus nebo token ring, to ale funguje tak, že vlastně ten totálně decentralizovaný algoritmus je jenom ten výběr jednoho z N. V tu chvíli je to úplně decentralizovaný a vybere se teda jedna z těch stanic. Ale v okamžiku, když už ten výběr je proveden a jedna z těch stanic to pověření má, tak potom ten decentralizovaný algoritmus vlastně přechází na úplně normální vztah, dejme tomu server klient, na centralizovaný algoritmus, který tady zajišťuje bezkonfliktní přenos dat. A tohle to je postup, který se používá nejčastěji. Protože ty decentralizované algoritmy mají velkou režii, tak se s nimi řeší jenom nějaký přechodový stavy. A po vyřešení toho přechodového stavu to funguje normálně centralizovaně. A jestliže tady dojde nějakým způsobem k tomu, že třeba se ztratí to pověření nebo k nějakým výporušem, tak se zase přijde k tomu decentralizovanému algoritmu, obnoví se to pověření a zase se to vrátí k tomu centralizovanému, protože z hlediska režie toho systému je na tom daleko líp.
Tady potom je uvedena vlastnost heterogenita. Když bude ty jednotlivé systémy komunikovat, tak ty algoritmy, to programové vybavení, může jakoby mít různý stupeň, na různé úrovni se mohou ty programy vzájemně lišit. Takže ty jednotlivé algoritmy se mohou lišit tím, že sice provádí stejné funkce, ale nad různými procesory, to znamená, že vlastně v každém tom procesoru je napsán nějaký jiný kód toho počítače, ale jako celek to provádí tutéž funkci. Nebo ta heterogenita se může projevit tím, že ty systémy jsou různým způsobem uspořádané. Čili, dejme tomu, mají zase různý kód, budou mít různé velikosti paměti a nějaké takové vnitřní záležitosti, ale zase navenek dokážou nějakým způsobem komunikovat. Nebo v těch systémech jsou uložené různý formáty dat. To zase velmi dobře znáte, protože když jsme se bavili o, dejme tomu, SNMP, tak vy víte, že jste někde měli nějakého agenta a tady jste měli monitorovací stanici, což je typicky decentralizovaný systém a při přenosu dat mezi tou monitorovací stanici a tím agentem se muselo vycházet z toho, že to kódování těch dat bude uvnitř toho agenta jiný, než kodování dat tím monitorovací stanici. Z toho důvodu se tady musela provádět nějaká konverze. Zase jsme si asi obecně říkali, že ta konverze se dá dělat zhruba trojím způsobem, a sice, že buď tadyhle se přenáší, když by to byly data typu 1, tohle data typu 2, tak můžete přenášet data typu 1 tou sítí, to znamená, že tady se žádné konverze dělat nebudou a všechny konverze se budou dělat v tom monitorovacím systému. S tím pochopitelně, že tady musí být ty podprogramy pro ty převody, nebo budete tou sítí přenášet data 2, čili data, které jsou vlastní tomu monitorovacímu systému a ty převody se musí udělat tady. V obou dvou případech ten systém má tu nevýhodu, že předem musíte vidět, který data, na který budete konvertovat. No a nebo se používá systém, který přenosu používá data 3 a tam se to potom realizuje tak, že tady se převedou data typu 1 na data typu 3 a tady se budou zase převádět data typu 3 na data typu 2. znamená, budete vlastně převádět ty data do jakéhosi univerzálního formátu, což zase je způsob, který vy velmi dobře znáte. Ty data jsou potom popsány pomocí SNMP. Čím se tam popisovaly data? Buď SMI, nebo obecněji pomocí ASN 1.
Jo, čili ten formát těch dat máme obecně popsán pomocí ASN 1
jazyka pro specifikaci.
A potom tak to konkrétní vyjádření bude buď pomocí BR a tak dále,
ty systémy kodování musí vymyslet. Vy jste víceméně byli seznamováni s tím systémem BR. Takže takhle to fungovalo v tom SNMP. Když budete mít někde nějaký certifikát, tak jak to vypadá s certifikátama? Certifikát je zase popsán pomocí ASN 1 a používá nějaký kodování, není to BER, je to asi i jiný kodování, než který jsem tady uvedl, trošičku jednodušší. Čili zase ten certifikát je kodován v nějakém univerzálním kódu a popsán nějakým univerzálním jazykem a je to z toho důvodu, že ten certifikát vlastně vygeneruje jeden počítač a používá ho nějaký jiný počítač, čili zase se musí dohodnout na stejný jazyk. No a jak to vypadá u webových stránek? Jestliže tady budete mít někde nějaký prohlížeč a tady budete mít HTTP server, tak jak je to udělané, aby ty obrázky mohly být jednou promítané na prohlížeči, který třeba funguje na PCčku, po druhý na Apple a po třetí na četvrtý jakým počítači? Prosím? Tady tím způsobem je tam uveden typ těch dat, aby bylo jasné, jestli to je zvuk, nebo že to je obraz, nebo jestli to je film, nebo něco takového. Ale když zůstaneme jenom u prostého textu, aby jsme to tolik nekomplikovali, tak vy do té webové stránky musíte napsat, tam je to udělané velmi primitivně, že tam píšete charset rovná se, že jo, a já nevím, jak se tam zapisuje to kodování. Někde tam prostě je napsáno, jestli používáte UTF-8 nebo nějaký jiný kodování a jaký jazyk tam používáte. Čili víceméně tady to, co se tady vykládá teďko, se to je dobře, protože přenášet webové stránky v podobě BER, tak to asi by nebylo zrovna nejlepší. Tak se vlastně řeší tím, že se tam do toho dokumentu přímo uvede, v jakém kodování to je provedený. A ten důsledek je ten, že ten váš prohlížeč to kodování ale musí znát. Jestliže vám někdo pošle nějakou stránku, která je v japonštině, čínštině, korejštině, nebo já nevím ještě v jakým fazbuce, když tady vidím vaši kolegyni, či v jakým jazyce, tak jak to dopadne na té straně toho prohlížeče? On tam detekuje, že to je nějaká ta abeceda nebo nějaká ta znaková sada. A co udělá? No, pokusí se o co? Ne o převod. O stažení dalšího modulu, který mu dovolí tu znakovou sadu zobrazit. No, čili on to musí vyřešit tímto způsobem. Že vám tam napíše, že tam máte nějaký texty v japonštině, a jestli souhlasíte s tím, aby si ten modul natáhl. Takže takhle to vypadá s tou heterogenitou. Já jsem jenom chtěl, abyste si to uvědomili, že ten problém tady prostě existuje a že se musí nějakým způsobem řešit. A tady z toho všeho vyplývá, že ty cesty jsou dvě. Buď se použije nějaký nesrozumitelný kódování tohoto typu, nic jiného vymyšleno nebylo, nebo se použije kódování ASCII znaky a těch ASCII znacích, ale potom musíte říct, v jaký abecedě a v jakým jazyce to je zakódovaný. Když budete mít někde nějakou databázi, tak jak se řeší heterogenita v databázi? Jak se řeší heterogenita v databázích? Protože zase máte někde nějaký Oracle, který vám běží na nějaký super mašině s nějakýma super exotickýma procesorama na jedné straně a na druhé straně máte PC, který vám ty data zobrazí. Přemýšleli jste někdy o tom, jak se to tam řeší v těch databázích? No zase tak, že ty data se přenesou jako ASCII znaky a hotovo. Potom na tom nezáleží, protože těm ASCII znakům většinou rozumí všechny ty programy, které tady jsou. A když tam potom chcete použít češtinu, tak je najednou malér, protože kromě toho, že to musí podporovat tu základní znakovou sadu, tak to musí ještě prostě podporovat i další. A aby tady s tím problémy nebyly, tak se vlastně
vytvořili takový ty 16 bytový znaky a podobně, ve kterých jsou vlastně zahrnuty všechny abecedy.
Je to jasný? A zase historicky, já vás nechci tím historickým vývojem příliš štvát, ale pamatujete si, jak to bylo historicky tady s těma abecedama? No to bylo jednoduché. Nejdřív Američani přišli s ASCII abecedou, která byla omezená pouze na těch 7 bitů. Že jo? Pak do toho přišli Švédové a Francouzi a já nevím, Španělé a nevím, Němci a tak dále. A ty tam vždycky měli pár znaků, které byly jiný. Jo? Prostě nějaký přehlásky a takové pitomosti. No tak co udělali? No vzali nějaký znak, který nebylo příliš často potřeba a ten nahradili tím svým znakem a jelo se dál. Jenže potom pokopili, že takhle to nejde. Že jo? Takže z těch 7 bitů se udělalo 8 bitů. A do toho prostoru, který se objevil, se začaly rvát ostatní abecedy. Každý si to tam narval, jak potřeboval. Takže u nás vzniklo, já nevím, třeba kodování kamenický, když si na to vzpomínáte. A tak dále, prostě ty systém. A teprve potom se v tom udělal pořádek. Takže to zase souvisí s tou heterogenitou. Potom je tady další vlastnost, škálovatelnost. Škálovatelnost je nepředstavitelně důležitá vlastnost distribuovaných systémů. Souvisí to s tím, že když dáte dohromady nějaký systém, který vám poběží na jednom, dvou, třech procesorech, tak to ještě neznamená, že vám poběží na tisíci procesorech. Tam jde o to, že ty algoritmy musí fungovat tak, aby to zpoždění nebo ta doba toho provedení algoritmu nebyla závislá na počtu těch prvků. Tady máte v té tabulce uvedeny různé typy transparentnosti, o kterých jsem se taky bavil. Je to poměrně dost už detailně rozpracovaná záležitost do těch jednotlivých oblastí. Takže vidíte, že tady existuje transparentnost přístupu. To je prostě záležitost týkající se počítačových sítí. Transparentnost umístění, abyste mohli přistupovat k nějakému zdroji, aniž byste věděli, kde je. Já nevím, třeba když budu přistupovat k nějaký tiskárně, tak tu tiskárnu mám pojmenovanou a je mi jedno, prostě kde v té síti je, jakou má IP adresu a podobně. Potom otázky migrace, o kterých se taky budeme bavit. To znamená, abyste mohli ten zdroj nebo ten prvek v tom systému přesunovat a tak dále. Vidíte, že tady je i replikace a tak dále. K té škálovatelnosti tady potom je to, co jsem tady víceméně už říkal, a sice vycházíte z toho, že máte nějaké centralizované záležitosti a snažíte se přejít k té decentralizovanosti, aniž byste ztratili výkon. Tady je jenom uveden dodatek k těm chybám. Principiálně ty chyby, asi je nejlepší se dotýkat toho, že chyby jsou dočasné a stále v principu. Dočasné chyby jsou takové, které se objeví a opakováním toho provedení toho příkazu se potom ta chyba už objevit nemusí. Typicky třeba komunikační chyby. Stále chyby, to jsou, dejme tomu, chyby procesoru nebo chyby paměti, tak dál. Potom ty chyby se tady liší, v tom distribuovaném systému jsme se tady bavili o tom, že tam existují nějaké prvky, které slouží tomu výpočtu a prvky, které slouží k vazbám mezi těmi výpočetními prvky, takže chyby procesoru se týkají toho procesoru, paměti a tak dále, prostě toho hardwareu, který tam je, a komunikační chyby těch vazeb mezi nimi. To je poměrně dost důležitá záležitost, protože se ukazuje, že třeba některé algoritmy fungují v případě chyb té výpočetní části toho procesoru, ale nedokážete najít algoritmus v okamžiku, když dojde ke komunikační chybě. Ty komunikační chyby zase můžou být různýho charakteru. Jedný z těch komunikačních chyb se říká byzantinská chyba, což je taková chyba, kdy de facto ten systém si vymýšlí. No, prostě vy tam pošlete nějakou zprávu a on vám přinese něco úplně jiného a vy nedokážete rozpoznat, jestli to bylo dobře nebo špatně. Takže tam se třeba ukazuje, že v systémech, kde připustíte tyhle ty tuhle ten typ chyb, toho vymýšlení si, tak pokud si bude vymýšlet ten procesor, to znamená, bude to chyba procesoru, tak ten algoritmus dokáže teda dohromady a v případě, že to bude chyba té komunikační linky, tak to fungovat nebude. Tady máte potom uvedenou zase tabulku, to je spíš pro zajímavost, jaký existují typy těch jednotlivých chyb. Co se týče programové realizace distribuovaných systémů, tak to vypadá tak, že
vy můžete ten distribuovaný systém řešit na různých úrovních. Z našeho pohledu nejjednodušší, nebo když kde začít? Dobře, tak dost. Dost tady v tom případě znamená distribuovaný operační systém a vypadá to tak, že máte nějaký uzel a v tom uzlu máte opravdu implementován distribuovaný operační systém. Čili jinými slovy, jestliže potom v tom systému bude těch prvků zapojeno více a vzájemně budou nějakým způsobem propojeny, tak to dopadne tak, že jestliže tady jsou nějaké služby, tady v té vrstvě budete mít nějaké služby a ty služby se budou uskutečňovat, dejme tomu, ve vedlejším uzlu, tak vy dokážete ty služby jakoby získat jak tady odtud, tak i tady odtud a to naprosto transparentní. Já uvedu takový příklad. Představte si, že máte distribuovaný jádro operačního systému, každý víte, co to je jádro operačního systému, a když budete něco chtít vypisovat z toho jádra, tak to jádro vám vypíše stav toho daného uzlu za normálních okolností. V případě, že by to bylo distribuované jádro, tak vy byste se mohli stejnou funkcí, dejme tomu zeptat, na stav v tom sousedním uzlu. Jo? Čili kdyby tam byl nějaký prostředek, třeba na výpis fronty připravených procesů, tak kdybyste komunikačním programovým vybavením zjistili, jak vypadá fronta připravených procesů v sousedním uzlu. To by byl distribuovaný systém. Většinou to funguje tak, že se vezme síťový operační systém a z něj se udělá distribuovaný systém. Čili vezme se normální systém a k němu se přidá jakási nadstavba, a ta nadstavba z toho síťového operačního systému udělá cosi, co se podobá tomu distribuovanému. Typickým příkladem je tady v tom případě Unix. To znamená, že Unix prvotně byl normální centralizovaný systém, k němu potom byly přidány prostředky, které souvisí se síťováním a stal se z něj síťový operační systém. A vy si nad to ještě můžete přidat jakousi nadstavbu, která z něj dělá distribuovaný systém. Zase jsme se bavili o tom, že ta distribuce může být v oblasti dat nebo v oblasti programu, takže kdybyste si vzali oblast těch dat, tak vy dokážete třeba vytvořit, dejme tomu, distribuovaný souborový systém. Distribuovaný souborový systém znamená, že z jakéhokoliv toho uzlu budete přistupovat nějaký množině souborů, aniž byste poznali, na kterém tom uzlu ta množina souborů leží. Kdybyste to chápali z hlediska výpočetního, tak by to znamenalo si sem přidat jakési programové vybavení, které vzájemně bude komunikovat a bude vám vytvářet distribuované prostředí pro výpočet. To jsou takový ty různý MPI nebo já nevím, další systémy, se kterými třeba taky přijdete do styku, který běží nad normálníma síťovými operačními systémama a vytváří vám distribuované prostředí pro výpočet. Víceméně je to tak, že tady nad tím vytvoříte určitou vrstvu. Jakoby to překryjete, to prostředí. No a v těch moderních systémech většinou k realizaci těch distribuovaných operačních systémů se používá právě ten middleware a mezivrstva, která se implementuje nad tím normálním síťovým operačním systémem a realizuje prostě
decentralizované služby. Typickým třeba příkladem toho Midwareu je ten systém Jimmy, o kterým jsem se zmiňoval, který funguje nad Javou a dovoluje realizovat ty určitý funkce v tom distribuovaném prostředí. Takže z hlediska konstrukce potom to vypadá tak, že vy buď budete ten systém realizovat úplně celý od počátku a dostanete nějaký distribuovaný výpočetní systém nebo operační systém, nebo využijete nějaký existující systém a k němu co si přidáte a tím přidáním potom dostanete to, co potřebujete. Jinak, když už jsme tady byli u toho distribuovaný, a síťový, tak jaký je v tom rozdíl? Síťový to znamená, že máte přístup k nějakým dalším komponentám v tom systému. Čili síťový operační systém znamená, že tady budete mít jeden počítač se síťovým operačním systémem, tady budete mít druhý počítač se síťovým operačním systémem, který vzájemně mohou komunikovat. A jestliže třeba budete chtít spustit nějakou úlohu, tak vy tu úlohu vezmete, přesunete z jednoho počítače na druhý, tady na tom počítači se ta úloha spočte a výsledky se vám třeba přinesou zase zpátky. To by fungovalo nad síťovým operačním systémem. Čili je tady záležitost pouze toho propojení těch systémů, že je možno ty systémy nějakým způsobem propojit. V případě toho distribuovaného systému by to třeba mohlo vypadat tak, že ty data zůstanou ležet tady u vás, na tom vašem počítači, a ten druhý počítač bude s těmi daty pracovat, zpracovávat je a tak dále. To znamená, že to distribuované je něco vyššího, složitějšího, propracovanějšího než síťový. Síťový znamená zpracování v síti, ale centralizovaně. Distribuovaný znamená zase pochopitelně zpracování v síti, protože to nějak musíte propojit, ale decentralizovaný. Čili část toho výpočtu vám může běžet na jednom uzlu, část výpočtu na druhém uzlu. Třeba. Nebo data na jednom uzlu, výpočet na druhém uzlu. Takže z hlediska té transparentnosti distribuovaný operační systém je takový systém, kde vlastně nepoznáte, na kterým tom uzlu pracujete. Třeba síťový operační systém, tam jednoznačně poznáte, na kterým tom uzlu pracujete, ale máte možnost komunikovat s ostatními síťovými systémy. Takže je to víceméně v té funkce té transparentnosti. Middleware to je prostě prostředek, který se používá. Tady jsou jenom nějaké malůvky týkající se operačních systémů. To bych celku přeskočil. Tady máte právě jakýsi multipočítačový systém, který předpokládá, že na něm běží, nějaký distribuovaný systém. Vidíte, že to je dělaný tak, že tam existují jádra toho operačního systému na každém z nich a nad ním je jakási distribuovaná nadstavba, která právě sjednocuje ten pohled. No a tohle je případ toho síťového operačního systému, zase jakýsi základ, síťový systém a nad ním nějaká nadstavba. Tohle to v celku nic. Middleware, mezivrstva, která nám vytváří obecnou podporu pro ty další aplikace. Třeba pro ty distribuované aplikace. Tady je nějaká tabulka srovnání, to si když tak na to podíváte, distribuovaných systémů a síťových systémů. To bych tady ani už teďko tady v tu chvíli rozebírat nechtěl. Tady je to, s čím jsem začal v případě chyb, ta architektura toho vzdáleného volání. Tu jsme si tady probrali. Tady u toho obrázku bych se chtěl zastavit. Tady máte příklad, jakým způsobem je možné realizovat architekturu client-server. Tuhle to vy velmi dobře znáte, jo? Protože představte si, že má spolu komunikovat nějaký, já nevím, třeba databázový, tady v tom případě server, na jedné straně a nějaká klientská stanice, která dokáže s tou databází komunikovat. Takže když to vezmeme zleva doprava od té varianty A až po variantu E, tak v prvním případě vy vlastně všechny ty funkce, které souvisí s tou databází, realizujete na tom serveru, to je pod tou čárkovanou čárou, a tu klientskou stanici vlastně využíváte pouze k zobrazování těch výsledků. Čili to jsou takové ty aplikace typu tenký klient. Výhoda tady toho uspořádání spočívá v tom, že ten uživatelský interface může být jednoduchý, univerzální a tak dále, ale zase na druhou stranu celý ten výpočetní výkon tady leží na tom serveru. Ta druhá varianta, tak to by se dalo říct, že klasický webový prohlížeč a webový server nebo něco podobného, kdy na té klientské stanici běží ten prohlížeč, kompletní prohlížeč, ta aplikace připraví prostě webovou stránku a ta je potom přenesena na ten prohlížeč, tam zobrazena. Ten obrázek C, to se dá opět, dejme tomu, přiblížit tomu webovému prohlížeči, kde, já nevím, část aplikace poběží na klientovi, část aplikace poběží na tom serveru. Dejme tomu, se může jednat o nějaký applet, třeba který běží na té klientské stanici na jedné straně, a o nějaký servlet, který zase běží na tom serveru. Ta varianta D, tak tu bychom mohli nejlépe přirovnat už k souborovému serveru, souborovému systému. Sice z toho důvodu, že na té klientské stanici si můžete představit, že běží celá v té aplikaci, celý ten, ta databázová mašina a de facto na té serverové části máte soubory, které souvisí s tou databází, anebo teda asi ještě líp by bylo říct, že to je tak, že máte rozhraní nejvedou přes nějaký SQL jazyk, v té aplikaci máte ten interpret toho SQL a na tom serveru máte tu danou databázi. No a ta poslední, to je to, co jsem říkal teďko před chvílí, čili dalo by se to přiblížit k tomu, že na té uživatelské stanici už máte kompletní databázovou mašinu a na tom serveru máte už jenom soubory. Z hlediska potom toho, na co je co dobrý, no, tak si to taky trochu zanalyzujte, ale ta databáze, to je nádherná záležitost, na čem se dá ukázat, kdy je vhodný využívat pro přístup databázy souborový systém a kdy je vhodný databázy využívat databázový systém. Představte si, že tady máte tu databázi a tadyhle máte nějakého toho klienta. V tom případě ta komunikace mezi tím klientem a tou databází probíhá třeba pomocí SQL jazyka. Jestliže použijete souborový systém, tak to dopadne tak, že tady budete mít klienta, tady budete mít databázovou mašinu a tadyhle budete mít souborový systém. Ta komunikace mezi tím souborovým systémem a tím databázovým systémem bude probíhat formou přenosu souborů. A jaký je důsledek? Důsledek je ten, že tyhle ty SQL příkazy jsou poměrně dost komprimovaný, takže to představuje přenos poměrně dost malého množství dat. A vlastně všechny ty operace s tou databází se dějí tady, takže žádný data se nepřenáší. Ten databázový server si tady řeší všechny problémy související třeba s výběrem těch dat z té databáze. Když to v tomto případě, to funguje tak, že když dáte nějaký select, tak vlastně celý ten soubor se musí přesunout do toho klienta, tam se teprve odfiltrujou ty data, které potřebujete, a ty odfiltrované data se potom zobrazí u toho klienta. Takže si vzpomínám na jednu takovou věc. Jeden hoší v rámci takové ty nepotrestané iniciativy, nebo nepotrestané nekázně, tak vypracoval pro jednu fabriku
poměrně pěkný skladový systém, který fungoval na bázi, tuším si, že Microsoft Accessu, a přistupoval lokálně k nějakému disku, na kterém ta databáze byla umístěná. A celý ten systém fungoval perfektně. Potom ale přišly zcela logické požadavky, aby k té databázi bylo možné přistupovat vzdáleně. Ale protože ten Access de facto, nebo respektive ten program, který on používal, já teď nechci z toho ten Access podezírat, tak měl tu databázovou mašinu zabudovanou v sobě a ty soubory databázový potom umístil jenom na nějakém serveru, tak celý ten jeho projekt zhavaroval, protože on musel tady přenášet obrovské množství dat do té síti, do těch jednotlivých klientů a tak dále a tak dále. Takže tuhle ten obrázek, který tady vidíte a který na první pohled vypadá jako dost nesmyslný obrázek, vám, by vám měl dát odpověď na otázky, jak se zařídit. Jestliže budete chtět realizovat nějakýho nebo rychlý systém pro přístup k nějakým datům a použijete toho tenkýho klienta, tak to bude perfektní, pokud těch tenkých klientů bude málo a pokud ta databáze nebo ten stroj, na kterým celá ta aplikace poběží, bude hodně výkonný. To vám potom bude fungovat. V okamžiku, když se vám tady začnou ty uživatelé množit, a nebude to 10 uživatelů, ale třeba 15 000 uživatelů a ten program nebude nějaká obyčejná databáze a vztah, tak najednou zjistíte, že tenký klient je na nic, protože ten server to prostě nestačí všechno obsloužit a musíte přijít nějaký jiný typu aplikace, kde ten výpočetní výkon přenesete na těch 15 000 klientů. 15 000 pochopitelně ne, to jsem přehnal, ale nemusíte zrovna volit tu variantu E, že jo? Ale vzít nějakou variantu třeba D, kdy na té klientské stanici vám běží celá ta aplikace a vy minimálním počtem příkazů přistupujete k té dané databáze. Třeba takto, nebo se to musí rozmyslet krátně. Takže to jenom k té architektuře a k těm zádrhelům. Tady je zase jenom nějaký obrázek, ten bych taky přeskočil. Tady se akorát říká, že pokud vy si vyžádáte od nějakého serveru nějaký data, tak klidně můžete požadovat ty data od dalších serverů, tuhle to vy běžně používáte, akorát musíte mít zaručeno, že ten databázový server na ten požadavek odpoví a pokud neodpoví, tak tady na tom aplikačním serveru musíte mít zařízeno, abyste třeba chybově, ale odpověděli tomu klientovi, ale to jsou věci, které znáte. Tady máte tu hardwareovou koncepci, kterou jsem tady dělal na začátku. Systémy se sdílenou pamětí, které využívají sběrnici a nějaký přepínač a systémy, které jsme tady označovali jako systémy volně vázané, které zase můžou komunikovat pomocí té sběrnice nebo nějakého jiného komunikačního média anebo pomocí přepínače. To jsou základní architektury, které se takhle dají použít. Multiprocesorový systémy, o těch jsem taky bavil se. Tam akorát je důležitý, to jsem neříkal, že ta paměť většinou se zavádí i do těch modulů, těch jednotlivých výpočetních prvků v podobě vyrovnávací paměti cache. To všichni velmi dobře znáte, protože jakýkoliv procesor, který máte v PCčku, má svůj vyrovnávací paměť. Ale zajímalo by mě, jestli taky víte, jaký jsou s tou vyrovnávací pamětí spojený problémy. Jestliže budete ty data pouze číst, tak to bude pohova, že jo? Protože když ty data budou uloženy v té vyrovnávací paměti v té cache, tak prostě požádáte tu hlavní paměť, aby vám potřební data přesunula a o nic nejde. A jestliže ty data potom v té cache budete pro to čtení používat mockrát, tak se doopravdy ten výpočet podstatně zrychlí. Problém pochopitelně je, který ty data do té cache uložit a hlavně kam. To zároveň znáte z operačních systémů, že v okamžiku, když ta paměť je plná, tak se musí zvolit nějaká strategie výměny, tam jste tomu říkali výměny stránek, ne? Některý z nich, třeba podle doby života, jak dlouho tam strávili cache, nebo kolikrát se k ním přistupuje, se prostě musí vyhodit a tak dál. Ale to pořád se bavíme o čtení, že teď jak to vypadá se zápisem, co když ta základní jednotka bude chtět do té paměti zapsat. Takže tam zase všichni víte, že existují dvě takové metody, zápisů, a sice jednak v write through, ne? Znáte. To znamená, že vy vlastně nevyužijete tu cache a ten zápis provedete rovnou do té hlavní paměti, což má výhodu v tom, že v té hlavní paměti máte potom konzistentní data, které může zpracovat jakýkoliv z těch procesorů. Jste za vodu. Nevýhoda je v tom, že tam ty zápisy provádíte relativně dost často. Takže si můžete vymyslet, že uděláte nějaký spožděný zápis, ty data, které modifikujete, umístíte do té cache a nebudete je zapisovat hned, ale až za chvilku, až jich bude víc. Ale to potom zase může mít nevýhodu v čem? Že v té hlavní paměti nemáte nejčerstvější data a tak dále. Takže potom tam musíte zase vybudovat nějaký obranný mechanismus, že jestliže některý z těch procesorů pracuje s nějakou datovou oblastí té hlavní paměti a provádí tam modifikaci, tak aby ostatní procesory těm datům nepřistupovaly, a nebo vám to musí být jedno. No a s tím potom zase jsou spojeny další a další problémy. Takže jsou problémy toho kešování. Tady vidíte, jak je zapojený ten omega přepínač v případě připojení těch 4 procesorů a 4 pamětí, takže tím vás asi moc už nepřekvapím, ale asi vás trošičku zatím překvapím tím, kdybych vyslovil požadavek, aby tam bylo 8 základních jednotek a 8 pamětí. Udělat tam ještě nějakou další kombinaci. No, udělat to, ten omega přepínač, aby tam těch prvků bylo víc. Jinak ta struktura potom vypadá tak, že když si představíte, že tam máte ty 4 prvky a 4 paměti, tak ty paměti se vlastně, z hlediska adresního prostoru, se ty paměti liší na 2 bitech. To asi se mnou souhlasíte, 0,0,0,1,1,0 a dejme tomu 1,1. A tady do těch omega přepínačů potom stačí zavést tu příslušnou kombinaci a on přepne tu příslušnou paměť. Když tam dáte prostě 0,0, tak když si ty přepínací prvky představíte, jak tam takhle jsou, tak 0,0 znamená propojení takhle a takhle, jo? Kdyby se to bylo propojení 0,0, takže ten procesor, který by byl připojen sem, by dosahoval na tu paměť 0. Když tam bude 0,1, tak tady bude 0, tadyhle bude 1, a tady to bude takhle propojení. A tím pádem ten procesor začne přistupovat k paměti M1. Když tam připojíte 1,0, tak tady to bude takhle dokřížený, 1, tady to bude narovnaný. Takže podle toho zapojení, který tam je, a který říká, že tyhle prvky jsou takhle propojený, tak tou jedničkou, kterou máte tady, a nulou, která je tady, přistupujete k paměti M2. No a když tam bude 1,1, tak tadyhle, pardon, tady bylo 1,0, takže tam to bylo takhle. A když je to 1,1, tak tady se propříčení a přistupujete k paměti M3. Čili vidíte, že to je takový docela zajímavý mechanismus přístupu, velmi jednoduchý. Přičemž ten základní prvek je jenom takovýhle, co vám to připomíná? Máte tady někdo elektrikářské znalosti? Když máte doma instalaci, třeba někde na chodbě, tak se tam někdy používá křížový přepínač, no, přesně tak. Takže takhle to funguje. No a pokud si chcete pohrát, tak si to zkuste udělat opravdu ještě pro více prvků. Takže to je ten omega přepínač. Potom, co se týče jakoby propojení těch systémů, tak se volí různý topologie, většinou tak, aby z hlediska adresování toho procesoru jste měli co možná nejméně práce. Takže když budete mít, dejme tomu, jenom těch procesorů 8, tak se vyplatí z těch procesorů vytvořit z hlediska propojení nějakou takovouhle bříšku, protože když budete adresovat ten procesor, tak dokážete jednoznačně určit cestu od jednoho toho prvku k druhému prvku, jo, podle adresy. nedaný topologicky. Takže to potom vede k tomu, že se dělají i více rozměrné struktury, než jsou třírozměrné, tady vidíte nějakou čtyřrozměrnou strukturu. Vyloženě to je z toho důvodu, aby se našla rychle cesta. Na základě prostě vyhodnocení adresy zdrojového uzlu a adresy cílového uzlu, tak se přímo určí cesta, kudy ty data musí projít tou mřížkou. A to je všechno. No, to je všechno tady v tu chvíli. Takže to bylo úvodem, aby jsem zdůraznil, že ty distribuované systémy nejsou opravdu jenom jakoby o tom, že máte vedle sebe položený nějaký procesory, který jsou vzájemně propojený a tím to končí, že prostě tím propojením tady získáte určitou další kvalitu, která se potom projeví právě v té realizaci těch různých algoritmů pro obsluhu tady toho systému. Komunikace v distribuovaných systémech je takovou základní záležitostí, která se tam musí řešit. Principiálně to se dá rozdělit do nějakých škatulek a v těch škatulkách se objeví. Já nevím, jak tam dál bude to dělení, ale doufám, že podobný. Buď to bude jenom dvoubodová komunikace, to znamená, že někde máte dva prvky, které jsou vzájemně propojené. Tady v tom případě je to strašně jednoduchý, ta dvoubodová komunikace se pochopitelně dá použít i v rozlehlých sítích a potom vám tam vznikají nějaký složitější nástroje. Nebo tam existuje vícebodová komunikace, to taky všichni víte. A ta vícebodová komunikace se dá použít pro multicasty a nebo pro broadcasty. Čili pro adresování ve skupině a nebo pro adresování všech. Pochopitelně, že já jsem to tady neudělal moc dobře, je pro ty dvoubodové komunikace, kdy jsou propojeny jenom dva uzly vzájemně, tak můžete použít ty multicasty a ty broadcasty taky. Akorát, že se to nedá realizovat jako jedno vysílání, ale musíte to realizovat jako sérii přenosů. Já si radši tady podívám, co tady mám vymýšleno na těch slajdech. Takže přejdeme o jednu vrstvu výš, a sice do vrstvy, která říká, jakým způsobem si budou předávat informace procesy. Prvním z těch možností je přenos zpráv, nebo posílání zpráv mezi těmi jednotlivými prvky. A ty přenosy můžou být buď synchronní nebo asynchronní. Znamená, že jsme si to namalovali, tady je nějaký prvek A, B. Synchronní komunikace vypadá tak, že ten vysílač vyšle data pro příjemci, příjemce, dejme tomu, zpracuje ty data a potom nějakým způsobem odpoví, což tady to by mohla být synchronní komunikace, anebo ještě lépe, v okamžiku, když ty data jsou přijatý, tak potom ten uzel B odpoví a teprve pak ten uzel A může pokračovat dál. Ten rozdíl tady je v tom akorát, že tady v tom případě registrujete přijetí těch dat, tady v tom případě si vyřídíte nějaké potvrzení těch dat od toho sousedního uzlu. Ale podstatný je na tom to, že ten uzel tady čeká, dokud ty data nejsou zpracované. To je synchronní komunikace. Asynchronní komunikace vypadá tak, že ten uzel A může poslat zprávu
tady si můžeme pokračovat dál v tom výpočtu. A potom v určitým okamžiku třeba čeká na odpověď. Čili asynchronní komunikace znamená, že tady v tom místě můžete v tom výpočtu pokračovat. Problém je v tom, že v okamžiku, když realizujete, jakým způsobem teď realizovat tu komunikaci, jestliže budete realizovat synchronní komunikaci, tak musíte někam uložit ty data. Že? Čili ty data uložíte do nějaký vyrovnávací paměti, ale protože ta komunikace je synchronní, tak je to jedno, který stejně čekáte na výsledek a potom ty data přenesete. V případě té asynchronní komunikace ta situace už je trošičku horší, a sice z toho důvodu, že ten proces tady může v té své činnosti pokračovat dál. Čili co s těmi daty, když ten proces bude dál počítat? Tady máte uvedeno, že pokud se využijí ty vyrovnávací paměti, takže ta vyrovnávací paměť může být uložena buď v tom prostoru toho odesílatele, ale v tu chvíli nesmíte do té paměti sahat, nebo ty data přenesete do prostoru toho příjemce, což je ale komplikovaný, protože tam ta paměť by musela být připravená, anebo se ta vyrovnávací paměť dá někam do toho systému, někam do systému. To je nejčastější případ. Když budete komunikovat pomocí TCP protokolu nebo UDP, tak vy vyvoláte tu transakci, že prostě odešlete data, ty data se přesunou do jakýsi vyrovnávací paměti toho systému a teprve potom z té vyrovnávací paměti jsou předávány ve vhodný okamžik dál. Takže tady to máte nějakým způsobem rozebrané. Zase s těmi vyrovnávacími pamětmi a s jejich uložením nemusí se to týkat jenom takovýhleho bezprostředního přenosu zpráv, ale může se to třeba týkat i elektronické pošty. Elektronická pošta je také přenos zpráv s tím, že ty data jsou přenášeny přes ten poštovní systém, ale ten problém je stejný. Vy odešlete tu zprávu, ta zpráva je uložena někde v tom systému, třeba je tam na disk, a v okamžiku, když ten uživatel, ten příjemce si o ty data řekne, tak ty data jsou přeneseny do toho prostoru toho uživatele. Takže takhle to vypadá s těmi vyrovnávacími pamětmi. Potom tam je ještě uvedeno, že to volání může být s odpovědí nebo bez odpovědí. To je situace, která je většinou využívaná teda při lokálním systému volání nikoli v tom rozprostředí. Volání bez odpovědí znamená, že přenesete data a dál už prostě ten váš výpočet může klidně pokračovat. Přenesete třeba pomocí UDP nějakou zprávu. Volání s odpovědí znamená, že vy si tady počkáte v určitou chvíli na odpověď. Typicky třeba pomocí RPC. Pomocí RPC přidáte data, provede se výpočet a získáte potom odpověď. Takže to je, myslím si, dost
jakoby jasná záležitost. Potom může existovat spolehlivý nebo nespolehlivý komunikační protokol. Buď protokoly bez potvrzování, to znamená, vy naslepo vyšlete data a nečekáte na nějaké potvrzení. To se většinou hodí, jestliže to potvrzení by pro vás nemělo vůbec žádný význam. Takže typicky u přenosu v reálném čase. Protokoly bez potvrzování se používá i třeba v RTP protokolu a podobně. Protokolu nebo tam, kde prostě nemáte čas na to čekat na potvrzení, je pro vás jednodušší ty data poslat víckrát, nebo ty data ztratí velmi rychle význam a je potřeba posílat potom nový a nový data. Protokoly stop and wait, ty znáte velmi dobře. Víte, že se tam dá použít metoda s kladným potvrzováním, se záporným potvrzováním. Kladný potvrzování se hodí tehdy, jestliže potřebujete i řídit ten tok dat, protože vy přinesete data a čekáte na potvrzení. Takže ta situace může vypadat tak, že po přenesení dat ten příjemce není ještě připraven ty data přijmout, ty data přijme teprve tady a potom teprve pošle potvrzení a vy tady na ní čekáte, takže to není jenom o tom potvrzování,
ale i o tom řízení toho toku dát, takže to je to kladný. Záporný potvrzování se používá tehdy, zejména jestliže se jedná o nějakou skupinovou komunikaci a vy potřebujete zjistit, jestli do některého z těch uzlů ty data nedošly, že tam se potom použije to záporný potvrzování. Ty schémata, které se týkají těch komunikačních protokolů, nemusí být jenom typu stop and take, ale můžou být jiných typů. Jedna ta metoda se třeba jmenuje ask and go a vypadá tak, že ta stanice, která chce jakoby přenášet data, tak nejdřív pošle dotaz, jestli smí přenést data, ta přijímací stanice jí odpoví, povolí jim ten přenos a potom teprve jsou ty data přeneseny. No, takže takový tak systém si můžete vymyslet daleko víc, než tohle ten jednoduchý systém stop and wait. Co se týče potom těch zpráv, tak ty zprávy na první pohled to vypadá jako nesmyslně, mohou mít buď pevnou nebo proměnou dílku. Ono zase tak nesmyslný to není, protože s tou pevnou délkou se daleko líp zachází z hlediska vyrovnávacích pamětí a podobně. Může se jednat o přímou nebo nepřímou komunikaci. Tohle to souvisí s tím, že představte si, že máte nějaký proces P1 a tady máte proces P2. Když se budete pohybovat v jednom operačním systému, tak to bude vypadat tak, že vy předáte z jednoho procesu druhému procesu nějakou zprávu. To znamená, že vy budete znát číslo toho procesu a tudíž mu přímo přenesete tomu procesu, přenesete zprávu. Takže ten proces tady klidně může mít nějakou frontu zpráv, který postupně zpracovává. Adresovaný podle čísla toho procesu. Mimochodem, existují takové různé systémy, kde se třeba předávají sdělení a tím sdělením může být buď zpráva, anebo odpověď. A teď si tady můžete vymyslet de facto systém pro zpracování zpráv, zpracování odpovědí, čili předpokládá se komunikace se zpětnou vazbou, přiřazovat tomu různé priority a tak dále. Můžete si tady vymyslet třeba systém, Prostě jde o to, že při té přímé komunikaci přímo předáte zprávu danému procesu. Tuhle se třeba ale nehodí v počítačových sítích, protože tam vy adresujete třeba nějaký webový server, což je pochopitelný proces, ale určitě neznáte jeho číslo toho procesu. Takže tam se používá nepřímá komunikace a ta nepřímá komunikace je realizovaná tak, že tam zadáte schránky. A vy vlastně ty data ukládáte do nějaké nezávislé datové struktury, do jakési schránky, no a v té schránce potom se mohou ty jednotlivé datové bloky nějakým způsobem řetězit a procesy zpracovává z té schránky. Tuhle ten systém se dá dotáhnout do ještě dalších mezí. A sice tak, že tam potom můžete mít třeba víc těch procesů, které zpracovávají data z jedné schránky. Čili potom ty data jsou posílány do schránky, ty schránce vytváří nějakou frontu a procesy, které mají ty data zpracovávat, ty data z té fronty odebírají a zpracovávají. Jenom tak na okraj, ten systém takovýhle komunikace byl použit v operačním systému, který se jmenoval NMX, což byl operační systém, já vím, no, z 80. let, vyvinutý pro mikropočítače řady 80. A tam třeba ty schránky byly zabudovány přímo do toho operačního systému a fungovalo to tak, že jste měli třeba schránku pro otevření souboru. No. A když jste chtěli otevřít nějaký diskový soubor, tak jste poslali do té schránky zprávu, že ho chcete otevřít. Tam se zkontrolovaly vaše práva a podobně. A ten systém vám odpověděl a v té odpovědi byla napsané číslo schránky, přes kterou budete komunikovat. No. Takže otevření souboru šlo přes nějakou globální schránku, a potom ta vzájemná komunikace vás a toho daného souboru šla už potom přes jinou schránku.
Zde se zadávaly příkazy pro přečtení, pro zápis a ten systém vám potom formou zpráv odpovídal, de facto to vypadalo tak, že ty zprávy byly krátké a byla tam uvedena adresa toho bloku, kam vám ty data uložil a zase si potom z toho bloku ty data odebrali. Takže i takovéhle systémy existovaly. Takže v tom internetu, jak vy to znáte, se používá ta nepřímá komunikace. Co se týče potom určení, komu vlastně máte poslat ty data, nebo kdo bude ty data přijímat, tak existují dvě možnosti. A sice vy musíte tady tomu procesu P1, když chce komunikovat s tím procesem P2, sdělit, na jakou adresu má vlastně tu zprávu poslat. A to musí být součástí toho přeloženého kódu. Tady vidíte, že se to dá dělat dvojím způsobem, buď se to určí při překladu, to znamená, potom musíte vědět, který procesy vám už tam běží a tak dál, čili to se hodí pro nějaký uzavřený systémy, kdy vy si předem určíte konfiguraci těch jednotlivých procesů a všeho možného, přeložíte ten systém a potom už jenom běží na nějakých mikrech a podobně. A nebo se používá tabulka, a to tak, že vy do té tabulky někde zase při překladu nebo jindy umístíte jména a identifikátory těch procesů, které budou spolu komunikovat. No a nejčastěji používaný systém vychází z nějakého dalšího serveru, který si tu tabulku vytváří dynamicky. Typicky ten port mapper od RPC, čili jestli si na to vzpomínáte, tak když máte nějakého klienta, tady máte servera a ty vzájemně mají komunikovat pomocí RPC, tak je to udělané tak, že tady někde je taky nainstalovaný na tom serveru portmapper, což je server, který právě zajišťuje tu komunikaci. Server, pokud chce poskytovat nějaké služby, tak nadefinuje číslo té služby a port, na který čeká tomu portmapperu. A v okamžiku, když klient chce komunikovat, tak klient něž zavolá tomu portmappera. Podle čísla toho programu se mu vrátí zpátky číslo portu, přes který má komunikovat a potom naváže tu komunikaci s tím serverem přes to dané číslo portu. Tuhle to jsme dělali v rámci RPC, takže byste to taky měli celku znát. No a pochopitelně stejný mechanismus používá RMI, akorát s tím rozdílem, že tady tomu neříká portmapper, ale říká tomu RMI registry, přesně tak. Ale ta funkce je stejná. Zase, když spustíte server, tak se vlastně ta služba zaregistruje. Tam je to jednodušší, protože všechno to je Java, že jo? Tak dále. Ale princip je stejný. No a ty další, nebo co vám tady vadí, tak vám asi vadí to, že vy vlastně můžete volat tu službu na tom daném serveru a ten portmapper taky musí běžet na tom daném serveru. Takže ty další systémy jsou rozšířeny nějakým způsobem, což je právě třeba možný, tak udělá to, že ten portmapper jakoby vyhodí z toho uzlu, stane se s tím samostatný server a ten server té aplikace potom předává informace nějakému serveru v síti, což začíná připomínat jmenný systém třeba v internetu a podobně. Takže takhle potom vypadá to mapování těch jednotlivých procesů na sebe. No a potom tam máte vysvětleno, co to je randevu. Randevu se používá u těsně vázaných systémů. De facto ten proces, který jakoby má přijmout tu zprávu, tak musí na tu zprávu čekat, anebo teda ten vysílací proces bude čekat a v okamžiku, když jsou oba dva připravení, tak potom si můžou tu zprávu předat. Proto se tomu taky říká randevu. Tady máte problémy, které se týkají volání z dálných podprogramů. To jsme víceméně taky už dělali. Při tom spojování se používá to linkování zaběhu, že jo? Prostě si tam vyvoláte tu službu toho portmapperu. Potom se musí řešit ta heterogenita, o ní jsme se taky bavili, že se u RPC používají ty knihovny XDR, Extended Data Representation,
který dovolují právě převádět do toho obecního formátu, který jste používali u toho RPC, nebo že se teda používá to explicitní vyjádření pomocí ASL1BER a dále.
Čili to je ta záležitost týkající se heterogenity.
Co se týče potom dalších problémů, o těch jsem už tady na začátku taky mluvil v souvislosti s chybama, a sice existuje něco, čemu se říká semantika volání. Ta semantika volání, to je, jakým způsobem se ten server bude tvářit v okamžiku, když dojde k chybě. Nebo ten klient, když dojde k chybě toho serveru. Principiálně jde o to, že existují tři základní semantiky. Ta semantika právě jednou, tak ta nejvíce odpovídá tomu lokálnímu volání. Prostě vy tu funkci vyvoláte, buď to dopadne dobře nebo špatně, v okamžiku, když to dopadne špatně, tak už další volání neopakujete, prostě končíte. Vidíte, že je to sice jednoduchý mechanismus, ale příliš omezený. Druhá možnost je, že použijete neomezené čekání, to znamená, vyvoláte funkci a budete čekat tak dlouho, až dostanete odpověď. To má taky nevýhodu, a sice v tom, že vy tu odpověď nemusíte nikdy dostat, tím pádem ten systém by se asi nějakým způsobem zadřel. Takže nejčastěji se používá opakované volání. Opakované volání vy zase znáte z toho RPC, tam byl nastaven ten interval asi na 7 vteřin a můžete použít jednu z těch metod, vždycky se jedná o to, že jestliže nedostanete výsledek, tak to volání zopakujete, a potom jde o to, jakým způsobem se budete chovat k tomu výsledku, který jste obdrželi. Tím se ty jednotlivé semantiky liší. Tady máte vysvětleno, co která z nich znamená, takže to si zase přečtete, protože už je to pro vás opakování. Taky víte, taky jsme to dělali na těch sítích, dělali jste na to domácí úlohy, takže předpokládám, není co řešit, že existuje něco jako asynchronní volání, to znamená, že ta úloha, ten klient, který vyvolá tu operaci, tak nemusí čekat na odpověď, může si zpracovávat něco dál a to asynchronní volání potom je možný realizovat buď tak, jako byste to dělali, to znamená, že si požádáte o ten výsledek, anebo se k tomu asynchronnímu volání používají tzv. Callbacky. Čili jinými slovy, ta situace potom vypadá tak, že ten klient vlastně má tady tu část klientskou a tady ho má jakoby nějakého servera, vyvolá ten požadavek na ten server, ten požadavek je zpracován a vlastně jakoby tou zase klientskou částí toho serveru se dovolá na tu serverovou část toho klienta a ten klient potom ty požadavky pracuje, nebo jinak, prostě callback reaguje na nějakou událost. No a poslední poznámka, která tady je, tak souvisí s tím, jakým způsobem zajistit bezpečnost v tom RPC. My jsme většinou používali volání bez jakýkoliv kontroly, ale v tom RPC existují knihovny, které dovolují jednak zadávat heslo, což je na nic, protože to heslo tam je vidět, nebo používají Unixovskou semantiku volání, to znamená, že součástí toho volání je UID a GID toho procesu, což je taky na nic, protože to se dá taky vymyslet, anebo teda potom se používá i šifrování. Čili existují knihovny, které dovolí ty zprávy zašifrovat k šifrování, protože to je relativně stará záležitost, se používá DES. Potom existuje synchronizační mechanismus, kterýmu se říká DORS, který dovoluje, aby procesy v rámci vláken třeba poměrně dost rychle dokázali komunikovat. Je to prostě určitá forma té komunikace, která byla zavedena těma sanama. Tady nějakým způsobem to je ukázaný, skoro si nemyslím, že to budeme používat. No a spolehlivý broadcast protokoly už si necháme na příště.
Takže to je asi tak pro dnešek všechno. Takže vážení, cvičení dneska je, aby nedošlo k nějakému omylu. Příští týden předpokládám teda, že cvičení není, protože budeme slavit vašichy a příští týden je 28. jestli se nepletu.
Jsme teda zapsali oficiálně ta skupina, která je teda cvičení dopoledne, nebo ráno dneska, tak musíme si řídit zapsání oficiální na portál, aby jsme byli přepsaný jména.
To já vám na to neodpovím. Já jako z mýho pohledu je podstatný to, abyste přišli odpoledne.
Jasně.
Jako jinak, jak, já se na to můžu zeptat, jo?
Jestli...
Měl dotaz, já jsem si udělal nějaký z nimi v rozvrhu, a nezapsal jsem si DS a zapsal jsem si PDS a prošli mi to, a což nejde to, protože to nepodměnu si to. Takže já bych si chtěl teď dozapsat DS, kde to možný? To bude určitě. Já jsem chtěl ještě zeptat, já mám cvičení jako to odpolední, to pozdější, od těch 16.49 a ono se mi tam kreje s jedním cvičením, mimo jiný chodí na to dřív, budete mít který nebo?
Já budu mít to poslední, jo.
Budete mít to
co se týče tady těch přesunů, tak já bych byl rád, aby to bylo v nějakých jako v úvozovkách odůvodněných případech, my jsme to kontrolovali podle rozvrhu a zjistili jsme, že tam se jedná asi o dva lidi, kterým ten přesun nevyhovuje. Jeden ten člověk už si nějak z toho odhlásil, nebo co, nebo se přemístil, nebo já nevím, a patrně teda vy jste ten druhý.
A vy teda to máte...
jedná se o nějaký tělocvik, že jo?
No. No. Já to mám, že jsem
se to tak, jestli vám to vyhovuje, jako přijít o to jedno cvičení mít dřív, teda tak přijít o jedno cvičení samozřejmě dřív.
Ale když to bude mít od těch 14.50, to máme učení široký.
Jo.
A vy to máte od těch...
Jo.
Já si ještě tomu, já možná přesunu to cvičení nějak. Třeba bude.
Jako neočekávajte, že to bylo jednodušší, jo?
Ne, to je, takže to vůbec ne.
A když bych chtěl ještě zeptat, můžu přijít na to, když teda na to vaše...